کاکا هادی اپوزیسیونی سوریه پاش هەڵبژاردنی خەسان هیتۆ دووەمین کورد بوو پۆستی کی وا بەرز هەڵدەبژێریت. ئایا هیتۆ لە پرۆسەیەکدا هەڵبژێردراوە یان خۆت دەستنیشانکراوە بۆ پێی کە لە تورکیا شتەکان بەڕێوە چووە؟
بله، اگر لەڕاستیە ئێمە سەرنج بدەینە ئەو وردەکاریانەی کە لەلایەن هەر ئەو بەشداربووانی ئەو جڤینە یابن ئەو کۆبوونەوەیە کە خەسان هیتۆیان هەڵبژاردووە، کۆمەڵێک دەنگی ناڕەزایەتی بەرز بووەتەوە کە ئەو ناڕەزایەتیانە بە جوانی نیشانی ئەدا کە هاتنە سەرەوەی خەسان هیتۆ بەرهەمی فشاری دەرەکی بۆ، یانی بڵێم لە واقع منتخبی هێزە دەرەکیەکان بۆ، جا ئەم هێزە دەرەکیانە ئەوان ناویان نەبردووە، بەڵام بە احتمالی زۆر هەر مەبەست تورکیە بێوە لە سەروی تورکیەشەوە بەرحاڵ ئەمریکا بێ لە ڕاستیە، بەڵام ئەوەش لەبیر نەکەین هەڵبژاردنی ئەمانە کە بەرحاڵ وەکو کورد ناوی لێ ئەبرێ ئەکرێت لە چەند منظەری دیکەوە هەڵی سەنجەری ممکنە تا دەفاڵ پێش ئیستا هاتنە سەری کەسێک وەکو کورد بڵێن خۆشیتی دروستکردە، بەڵام ئیستا ئەو گرنگیەی نەماوە ئەو کەسە کورد بێ یا نەبێ، هەر وەکو لەوە پێشدا هەڵبژاردنی ئەو بەڕێ سەیدایە دەرکەوت کە بڵێن ئەویش دووبارە نەیتوانی ببێتە نوێنەری واقعی گەلی کورد، یانی شتێکی زۆر عەجیب نییە، بەڵام ئەم هەڵبژاردنانە ئەکرێەوە بیرهێنەرەوەی ئەو سیستمانە بێت کە مەسەلەن وەختی خۆی ئەحمەد چەلەبیان پێشنیارە کرد مەسەلەن بۆ عێراق و یا بڵین هاتنە سەری حامید کەرزای و یا لە نەهایەتە غازی عەدیلیاوەر، بەڵام ئەوان پرۆسەیەکی تایبەتی بوو کە وڵات ڕزگار ببوو بە شێوەیەک، بەڵام لێرە شتەکە جیاوازی زۆرە، بەڵام بە گشتی پێم وایە بۆ ئەوەی کە بۆ مەوزوعی کورد بێت زیاتر نەخشی سمبولیکی هەیە، چونکە هیچ جایگاهی سیاسی نەبووە خەسان هیتۆ لە ناو فەزای سیاسی کوردستانە لە ڕاستیە.
بس وایە دیارە چاوەڕوانێکی ئەوتۆ لە خەسان ناکرێت؟
بە باوەڕی من نا، وەکو ئەزم کردی ئەمە پرۆسێکی ئینتقالیە، یانی لە ڕاستیە من ناڵێم زەرەری هەیە، یانی بە قەولی ئەگەر وەکو کوردبوونی ئەو زەرەری نییە، بەڵام هیچ قازانجێکیشی نییە بۆ مەسئلەی کورد لە ڕاستیە، چونکە ئەم کوردبوونانە لە قۆناغی یەکەمە بۆ دەوڵەتی تورکیە گرنگی هەیە کە ئەوێ بنوعێک باڵانسی مەسەلەی کورد لە سوریە ڕابگرێ، مەسەلەن ناتوانێت لەگەڵ نوێنەری واقعی کوردەکانە زمانێکی دیالۆگ بدۆزێتەوە، دێت لە ڕێگەهای کەوە مەسەلەن وارد ئەبێ، ئەوێش مەسەلەن دۆزینەوەی ئەم کەسانە کە ممکنە مەحبوبیتێکی ئانچنانیە نییە لە ناو مەیدانی سیاسی کوردستانە، یعنی ئێوە ئەگەر سەرنج بدەن ئەو ڕاستییەکە بڵێن بەڕێز حەکیم بەشار کە سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەلپارتیە کە بڵێن گرێدراوی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستانە، لە ڕاستی ئەویش ناڕازی بوونی خۆی لەوە ڕاگەیاندووچێتی کە ئەو کابرا هیچ پەیوەندێکی بە کۆمەڵگای کوردستانەوە نییە، یانی ئەمە لە زمانی پەیەدەوە نییە کە بڵێن پارتی یەکێتی دیموکراتیکە بەڕێز ساڵم مسلم ئەویش هەر ڕوانگەیەکی لەو چەشنەی بووە کە بڵێن ئەوە لەبەر ئەوەیە کە نەیاری دەوڵەتی تورکیە، یانی بڵێن ئەلپارتی کە بڵێن زیاتر نزیکە لە پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕێز بارزانی، ئەوانیش ناڕەزایەتی خۆیان نیشانداوە.
ئەمە وەکو لایەنی کوردی ڕەخنە دەگرێت لە هەڵبژاردنەکە، ئەڵێ گوایە ئەمە کارێکی بە پەلە و نەشیاو بووە، یوەلو بڕوایدان کە پەلەیان کردووە لەم کارەدا؟
لە ڕاستیە من ئێستا ناتوانم بڵێم کە هۆی چیە، مەسەلەن بە ئەساسی چ لێکدانەوەیە لایەنە کوردیەکان ئەوەیان وتووە، بەڵام لایەنی کوردی لەوەدا حەقیەتی کە ئەوان تا ئیستاش کە ئەو بڵێن ئەنجومەنی لێژنی ئینتقالی تا ئیستا کوردی بە مخاطب وەرنەگرتووە و هیچێک لە ویستەکانی گەلی کوردی لەناو خۆیا بڵێن ئاکسێپت نەکردووە، یعنی قبوڵ نەکردووە، یعنی مافی هۆزیەتی نەتەوەیی پێناسەی نەتەوەیی کوردی قبوڵ نەکردووە. ئەمە بە گشتی پێش ئەوەش کە ئەمان ئەم هەڵبژاردنت کردمانە مەرزبەندی هەبووە لە بینی کورد و بڵێن لێژنە ئینتقالیە، بڵێن ئەوەی کە بڵێن معارزینی سەرەکی دەوڵەتی سووریا، بۆیە بە گشتی ئەکرێ ئێمە لە ڕوانگەی کوردەوە مۆزوعێکی جێی هیوان نیە، ئەو بە تایبەت شتەکەی ڕوونە کە بڵێن لە تورکیە بانی ئەم جۆرە دروس کردن یا قوار سیاسی یا حکومتی یا بلین بتوالی دیاره اعتمادی کردناتوانی راد کشه بلای خویا.
که هادی وکو باز دکرید امریکا لزور رو و لعراق پلی کرد بوده مزراندری حکومتی کاتی. آیا همان حلکان عراق لیرده لسوریه دوباره دبنوا؟
اولا هر کاملا ملاتانه تایبد مندی خویان هست. دومن اگر لبیر من به کاتی خوی بلین امریکا حسابی که زوری لسر احمد چلبی کرده با اکو کسی که تکنوکراد و اکو کسی که بلین موردی اعتمادی امریکا بو بلام دوای بینیان که امکسا او جایگای نیه لناو کومالگای عراق بگشتیا و آخره کشی بینی من استاد بلین دنگی زعیفی هی احمد چلبی خوی امریکایش خوی نوی که زور دقیقی با چشکانی روشلاتی ناوراست و امانه نیه لراستیا یعنی بریتانیا لملاینه و زور به هستره با خوی نوی روشلاتی ناوراست بلام اتوانین بلین کلیره دو سال استبرین شری آزادی لسوریه دستی پیکر و یا بلین شر بروخانی رژیم بشار اسد دستی پیکر و لیره بداخوا ولاتانی غربی و یکلوان امریکا زور وکو پیویس حلوستی خویان یا رولی خویان نگیرن وکو اوی کل عراقی انگیرن چون که لعراق بلین مسئله سرچاوی نوتو امانه همی او موضوعاتانه بو که بو او ولاتانه گرین بو ولاتانی غربی بلان لیره خوین نوکان شتی دیکه یعنی او تمع و برجوان دیا آبوریانی که حیانه لیره مراسی نیانه و بکای بدوش که لیره لگل روسیه و چین و امانه مشتومره که زوریان هی بو اوی که بتوانن به تفاهمه بگن
که هدیه توزنی لم حال بجاردنه دیاره کرد بونی نبوه به ذکری ام حال بجاردنه بر رواده بینید؟
به باوری من نه لبر اوی که لکشت چلو هز نفر حال بجاردنه کرا و بو حال بجاردنی سرگ وزیر یعنی لراستیه سرگ وزیر حال بجاردنی که لو چشنو خوی پیس بوی که لپیشتا مرجعی که قانون گذاریه به لیجنی که به قول بحیث به اما اما که جای پروسه که انتقالیه یعنی لواقع بلین اکرا بشیوی که ببوایه بلان بشیوی که وکو دولت دانان یعنی حتی ناریان بنا دولتی در تبعید ایسا موجه تر بو بلان بمشیوی که دولتی که اندانا و مناطقه اویر با لراسیا بشه که زوری او نوچانه که رزگاه که و منطقی هرینی کردستانه که بلین هرینی کردستان لوی یابن باشاوی کردستان نیونری لوی نبوه اما او اگینه که بله او بناخی که پتوی مشروعیتی که وای نیه براستی یعنی للعن زور بی دانشتوانی گلی سوریا و گلانی سوریا و ممکنه لدروشانی ده هاتویشا زیادتر واکنش و بلین لیگدانوی زیادتی للایان کمنه توکانی دی که وکو ارمنی و آسوری و امانه لیب که بیتوانه که ممکنه لدروشانی ده هاتوی اتوانی زیادتر قضاوتی دروستر من ببیت
اگر سیستمی سوریا لبرشا بگری من و گرانی بسر دا نید دیار سرک وزیر لولاتی و کسوریا دا دستالاتی که او توی نیه زورتل دستی سرک و مارا
ممکنه ام سیستما که هر وکو لیره سرک وزیر یعن وکو شوازی بلین آستی بالا حال بجارد و ممکنه هر الگو گیریه به سیستمی سیاسی ترکیه یعنی بلین ترکیه پیچوانه یه بلین سرکومان نقشه که سمبولی که هیا و یا بلین آستی همون دستالات لدستی سرگ وزیر آیا امش ممکنه گورانه به لقواری سیاسی شواز حکومت داریه لبو آبوده حاکی سوریه بینه بناخه که بوده بینه لراستیه بباوری من که ممکنه هر بپی اگراتو بو او منهزه که بین اما وکو ترکیه وکو الگوی سیاسی ولا بهاری عربی پیناسه بکرشتی که الو چشنه
باو پی کام رو باز دکردن گویا تهران بغداد بر روی دباتن آیا شانی هی باو پی که ام کارانه همولا ترکیه بر روی داشت استانبول او کاتش استانبول و یا خود انکارا دمشق بر روی بود؟
لراسیا خویج بگرین اورگل چشکانی نیوان ایران و ترکیه بدن لام او تزادی منافع کلام مدتی به تلسه چشی سوریا هالقلاوا دروز وکوایە کە بڵێن بە شێوازێکی کە شەڕی نێوان ئیمپراتۆری سەفەوی عوسمانی لە ئارادایە. بۆیە تا بە ئەمڕۆ کە بلۆک بەندیەکان یا بن جەفەگیریەکان گۆڕانێکی زۆری بەسرە هاتووە، ئەبینین عێراق وڵاتێکی وەکو ئێران هەم لەگەڵ دەوڵەتی سووریا هەم لەگەڵ دەوڵەتی عێراق و لەولاشۆ لەگەڵ بەشێک لە لوبنانە توانیەتی اتحادێک دابڕێژ، یعنی لە ڕاستیە نفوذێکی سەری ئێتاجە بینین هێڵێکی گازی ئەگوێزنەوە بڵین لە بینی عێراق و سووریا یا هەروەها بۆ لوبنان. ئەمانە ئەگەر لەباری تەبلیغاتیشەوە بێت دیسان بۆ ئەوەیە ئەو گۆڕانەیە کە ئازم کردی ئەو بلۆک بەندیە جەدیدە یا بڵێن زۆرجار ئەخوێنینەوانێک کە بڵێن بە ئاسانی چەک و کەرەستەی نزانی بەسەر خاکی عێراق لەلایەن فڕۆکەکانی ئێران و ئەچێت بۆ سووریا. ئەمە ئەو شتانن لە ئەوەدا بڵین تەنها گۆڕانێک کە ڕوویداوە بە هەرێمی باشووری کوردستان وەکو دەسەڵات کەوتوتە لایەنی بڵین دەوڵەتی تورکیا کە بڵین ئەمە گۆڕانێکی مهمە کە دەوڵەتی ئێران زۆر زۆر بەم موضوعا زۆر پێی ناخۆشە و دوای ئەوە هجومەکانی دەوڵەتی ئێران بۆ سەر بەڕێزبارزانی بەشێوەی ڕۆژانە ئەبینین بۆ سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارتی دیموکراتی کوردستان. بەڵام بەگشتی ئەم قەیرانە وەکو تورکیا گەورەترین زینەفع لە تەحولاتی سووریە بە دەلیلی ئەوەی سووریە جگە لەوەی سنوورێکی 1700 کیلۆمتری لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا هەیە، مەسیری ترانزیتی صادراتی تورکیە بۆ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە هەمان کاتە باکووری ئەفریقا. جا بۆیە بێگومان تورکیە زۆرترین حساسیەتی بە مەسەلەی سووریە هەدە و نیشانیشی داوە نەیشادوتەوە دەخاڵەتەکانی لە کاروباری سووریەدا و هەرەبینین ڕۆژانە ئەو کۆب هەر لە ڕۆژی ئەوڵی قەیرانەکەەوە بەردەوام کۆبوونەوەی دروست کردووە و ئەمانە بێگومان نیشان لە گرنگی داهاتی سووریە بۆ دەوڵەتی تورکیا.
کاکادی سۆفیزادە ئەندامی کۆنگرێنەتەوەی کوردستان کەنەکە و هەروەها شارەزای ئیران و قەفقاز، زۆر زۆر سپاس.
هەر بەژێن زۆر باش.